Il Templum, lezione 47, esercizio 11. Una beffa per i cretesi. Annibal, Antioco fugato, timens ne dederetur Romanis, cretam ad Gortinios venit. Vidit autem in magno periculo se futurum esse propter avaritiam cretensium. Magnam enim secum pecuniam portabat, de qua sciebat exivisse famam. Itaque, vir Callidus, capit tale consilium. Amphoras complures complet plumbo, summas operit auro et argento. As, presentibus principibus, deponit in templo Diane, simulans se suas fortunas illorum fidei credere. Is in errorem inductis statuas Aeneas, quas secum portabat, omnit sua pecunia complet, easque in propatulo domi abicit. Gortinii templum magna cum cura custodiverunt, non tantum a ceteris, quantum ab Annibale, ne ille, in scientibus eis, pecuniam tolleret, secumque duceret. Sic, conservatis suis rebus, penus, illusis cretensibus, ad Prusiam impontum pervenit.